Haideți așa cum stăm înaintea Domnului, deschidem Biblia noastră la cartea a doua a împăraților, capitolul 7, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu 396. Doi împărați, capitolul 7, vom citi primele 9 versete. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar, să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unui mare oștiri. Și ziseseră unul către altul, împăratul Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să luptă împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberii, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unui altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Amin. Înainte să ocupați locurile, vă rog să... Mi-am permis în seara aceasta să fiu mai relaxat puțin, mi-am dat jos haina, pentru că nu este drept ca dumneavoastră să puteți să stați în răcoare, iar noi care slujim să răbdăm căldură. Așadar, măcar din acest punct de vedere, aș vrea să fim egali și să fie dreptate. Dacă subiectul predicii mele din seara aceasta o să vi se pară ciudat, aș vrea să vă reamintesc că în urmă cu câteva săptămâni am predicat prima predică dintr-o serie pe care am început-o, o serie numită Prindeți vulpile mici, păcate practicate, dar mai puțin predicate. Așadar, am început o serie în care aș vrea să vorbesc despre unele păcate pe care le amintim noi mereu în trecere. Dar în această serie de predici aș vrea să ating și unele păcate care noi poate le desconsiderăm. Le considerăm mai lipsite de importanță și nu credem că am putea să cădem în capcana lor. Se știe de către toți că cea mai mare problemă pe care o are un om și mai ales creștinul este problema care o are cu limba, cu vorbirea. Apostolul Iacov ne spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Avem probleme cu vorbirea și... Am găsit două anecdote pe care am să le folosesc în seara aceasta. Spunea cineva că unul din motivele pentru care câinii au mai mulți prieteni decât oamenii este că acești câini dau din coadă, iar oamenii dau din gură. Apoi se spune că pe oameni, oamenilor le trebuie 2 ani cel puțin ca să înveți să vorbească și apoi 60-70 de ani ca să înveți să tacă. Și așa este, de multe ori greșim și de cele mai multe ori greșim când vorbim și poate de lucrul acesta suntem cei mai mult acuzați, atât dumneavoastră, dar mai ales noi care predicăm Evanghelia, pentru că oricum o punem, parcă cineva tot se simte ofensat sau crede că vorbirea nu a fost chiar la locul ei. Ei, în această seară, predica mea este... ceva legată de vorbire, de subiectul acesta al vorbirii. Există un proverb care este universal. La un moment dat am crezut că numai în România este. Și proverbul acela este: tăcerea e de aur. Silence is golden. Și cu toții știm că, de fapt, tăcerea nu este întotdeauna de aur. Uneori duce la consecințe grave. De exemplu, dacă ești chemat la tribunal ca să aduci mărturie într-un caz și deși știi, ai fost martor la crima care s-a petrecut și nu spui nimic, tăcerea nu este de aur deloc. Ești vinovat de faptul că ai tăcut. De fapt, în Psalmul 58, versetul 1, cuvântul Domnului spune: oare tăcând faceți voi dreptate? Noi românii mai avem încă un proverb: dacă tăceai, filozof erai. Și mereu ne eschivăm atunci când trebuie să vorbim, mai bine să tăcem. Și într-adevăr, de cele mai multe ori este mai bine să taci. Dar sunt unele ipostaze în care nu trebuie să tăcem. Eclesiastul 3:7 ne spune: tăcerea așa are vremea ei și vorbirea așa are vremea ei. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre păcatul tăcerii. Și nu vreau să abordez despre tăcerea aceea despre care tocmai am amintit, când trebuie să aduci o mărturie în fața cuiva și în fața unui tribunal și nu spui acolo ceea ce ai văzut. Acela este păcat, bineînțeles, dar aș vrea să vin puțin mai aproape de problemele care ne frământă pe noi ca biserică. Există un domeniu al vieții noastre spirituale în care nu avem voie să tăcem. Noi suntem chemați să proclamăm Evanghelia. Noi suntem chemați să ducem vestea bună până la marginile pământului. Domnul Iisus Hristos i-a împuternicit pe ucenicii săi și nu numai pe ei, ci și pe noi, ca să mergem și să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Aceasta este marea însărcinare pe care a dat-o tuturor urmașilor Lui. Și în această seară aș vrea să te întreb foarte sincer. Mă întreb eu în dreptul meu și întreabă-te tu în dreptul tău. Câți dintre noi, din cei de aici, putem spune cu toată convingerea că prin noi s-a întors cineva la Domnul anul acesta? Dar anul trecut. Dar de 2 ani încoace. Vedeți, noi predicatori am putea acum să ne găsim o scuză. Dom'le, cine știe, poate la predicile mele s-au întors câțiva. Dar nu despre asta vorbesc. Că m-aș ascunde după dege dacă aș face lucrul acesta. Și mi-am pus și eu întrebarea: pe cine știu eu din viața mea, dintre prietenii mei, care s-au întors la Hristos datorită vieții pe care eu am trăit-o în jurul Lui, datorită a ceea ce eu i-am proclamat, datorită comportamentul meu, datorită a ceea ce eu i-am spus, datorită faptului că eu i-am prezentat Evanghelia. Și în seara aceasta aș vrea să spui această întrebare: câți s-au întors prin tine? Ca să folosesc o expresie mai veche de la frații noștri bătrâni: câți snopi ai adus? Există un păcat al tăcerii. Pentru că nu contează cât de activ ești în biserică, nu contează cât de sfânt ești, nu contează cât de mult predicăm, cât de mult cântăm, cât de multe lucruri facem pentru Domnul. Dacă prin noi nu se întoarce nimeni la Domnul, dacă noi nu ne achităm de această responsabilitate a predicării Evangheliei, este ceva greșit în relația noastră cu Domnul. Ceva nu este ok. Mă întreb câteodată cum putem să mergem acasă duminică seara plin de bucurie, după ce am cântat orice har divin, și luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, să tăcem la locurile noastre de muncă, să tăcem acolo unde Dumnezeu ne-a pus ca să fim sare și lumină. Oare cum să împacă lucrurile acestea amândouă? Știți de ce? Pentru că ne-am obișnuit să ne simțim bine aici în biserică. Aici să putem să vorbim, dar când ieșim afară, parcă ne rușinăm de Domnul și de mesajul pe care Domnul ni l-a dat fiecăruia din noi ca să-l vestim. Seara aceasta, textul pe care l-am ales, aș vrea să zugrăvească exact acest lucru, păcatul tăcerii. Și, de fapt, versetul de bază din care voi vorbi va fi versetul 9. Apoi și au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Nu facem bine.
dacă tăcem, vom da socoteală. Dacă eu nu vorbesc de ceea ce am găsit în Hristos, voi da socoteală, voi fi pedepsit. Și haideți să privim puțin la textul acesta. Și pe lângă acest subiect al păcatului tăcerii, în seara aceasta predica mea cred că va atinge pe fiecare din noi într-un fel sau altul. Și haideți să privim puțin la problema cu care se confrunta poporul lui Israel în vremea aceea. Este foarte simplă. Uneori mi se atrage atenția, ai grijă că atunci când intri în detalii istorice ne pierzi. Dar în seara aceasta nu am să vă bombardez cu detalii istorice, doar să știți un singur lucru. Poporul lui Israel a fost atacat de sirieni. Fiind conștienți că nu pot să-i înfrunte pe sirieni în luptă în teren deschis, împăratul Ioram s-a retras în cetate și a spus, cetatea e tare, cetatea Samariei, voi rezista aici și voi putea să scap. Ce s-a întâmplat însă, ce se întâmplă, aceia care studiați strategiile de război, sirienii au înconjurat cetatea, au tăiat toate liniile de comunicație și au zis, nu vă batem, vă facem să înfometați. Nu o să aveți apă, nu o să aveți mâncare și într-o bună zi vă veți preda singuri, fără nicio lovitură de sabie. Asta era situația de atunci. O cetate încercuită. O biserică sub asediu, dacă vreți. O biserică asediată. O biserică înconjurată de cel rău, de armatele celui rău. Un popor care stătea închis între zidurile bisericii. Un popor care stătea închis în cetate. Bine mersi! Și probabil că primele 2-3 săptămâni totul a fost bine. Aveau mâncare din belșug, totul era ok. Dar uitați de ce avea nevoie poporul, pentru că au trecut probabil zile, săptămâni la rând și au început să ducă lipsă. Poporul, în primul rând, avea nevoie de izbăvire. Erau înconjurați. Și aș vrea să vă spun că noi avem nevoie de izbăvire, pentru că armatele celui rău ne-au înconjurat și suntem sub asediu. Săgețile lui arzătoare trag înspre noi și de fiecare dată, dacă suntem conștienți, vedem lucrul acesta. Vedem zi de zi cum unii dintre noi cad. Vedem cum tineretul nostru cade de multe ori. Privim neputincioși la lucrurile acestea. Suntem și avem nevoie de izbăvire. Și singurul care poate să ne dea izbăvirea este Domnul Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Suntem înconjurați. Apoi o altă problemă pe care aveau, avea nevoie de hrană. Oamenii aceștia erau înfometați. De fapt, dacă întoarceți puțin pagina și vă rog să o întoarceți, poate este acolo un verset care nu o să vă vină să creadă, să credeți că există în Biblie. Capitolul 6, versetul 25. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel 5 sicli de argint. Astea nu sunt povești, fraților. Asta este realitate. Studiind istoria lui Israel, vedem că de 3 ori poporul lui Israel a ajuns în situația aceasta. Și dacă continuați și citiți mai departe, vedeți că au început oamenii, s-au dedat la canibalism. A fost o femeie care și-a mâncat copilul împreună cu prietena ei și urma ca a doua zi să-și-l mănânce pe acelălalt. Sunt lucruri care ne fac să ni se scuture pielea pe noi, carnea pe noi. Dar este realitate. Este o realitate. Poporul era înfometat. Hrana necurată a ajuns la loc de cinste, pentru că măgarul este un animal care, dacă vă uitați în Levitic 11, este unul dintre animalele necurate și iată oamenii aceia. Poporul lui Dumnezeu a ajuns să mănânce hrană necurată. Cap de măgar, ciorbă din cap de măgar, ce zice de lucrul acesta? How about de găinați de porumbel? De pe calele unui porumbel? Oribil, nu-i așa? Apoi canibalism, să-ți mănânci copilul. Și dați-mi voie să vă spun că și biserica din secolul 21 suferă de această problemă de înfometare. Nu pentru că n-ar fi destulă hrană în biserică, dar încep să fie la mare cinste ciorbele din cap de măgar. Și începem să ne hrănim cu lucruri din afară. Începem să ne hrănim cu ceea ce ne vinde vecinii noștri de la Hollywood, dacă vreți. Începem să ne hrănim cu fel și fel de povești, de basme, de istorii. Ne hrănim cu găinați de porumbel, dacă vreți, și vă rog să-mi scuzați expresia, dar este din Biblie. Nu este de mirare că o să ne îmbolnăvim. Nu este de mirare că mereu murim de inaniție. Și mâncarea este atât de aproape de noi, așa cum vom vedea. Imediat.
Ia uitați ce spune Pavel, pentru că este vorba de canibalism. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, Galateni 5:14, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și apoi uitați ce spune Pavel.
Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții.
Ăsta este un canibalism spiritual, fraților. Dacă vă mâncați și vă mușcați unii pe alții, și Pavel vorbea gălățenilor, galatenilor. Joia studiem pe Români, acum în seara aceasta pe gălățeni. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru biserică. Trebuie să recunoaștem, deși ne este rușine să recunoaștem, că uneori forma aceasta de canibalism se strecoară chiar în biserică.
Înconjurați fiind de cel rău, începem în loc să atacăm, începem să ne mâncăm noi unii pe alții. În loc să ne iubim unii pe alții.
O altă problemă pe care o avea Samaria atunci avea nevoie de trezire pentru că poporul era descurajat. Li se părea că Dumnezeu i-a uitat.
Li se părea că Dumnezeu nu mai are de-a face cu ei. Li se părea că Dumnezeu i-a părăsit, i-a abandonat. Și aveau nevoie de trezire. Avea nevoie de un nou cuvânt de la Dumnezeu. Avea nevoie de o încurajare. Avea nevoie de ca Duhul Domnului să se ridice.
Are Biserica Domnului nevoie de trezire?
Amin! Avem nevoie să fim treziți, slăviți să fie Domnul. Și lucrul acesta numai Domnul poate să-l facă. Apoi, israeliții aveau nevoie de unitate, pentru că erau dezbinați. Au venit două femei la împărat și a spus, uite, m-a tras pe sfoară. Ieri a mâncat copilul meu, astăzi ar trebuia să mâncăm copilul ei. Și au început să certe. Împăratul, cel care era în frunte, la un moment dat a spus, Elisei de vină. Capul lui trebuie tăiat jos, că el îi devine pentru tot ceea ce ni se întâmplă în cetate. Da, fraților, întotdeauna Elisei îi devine. Întotdeauna omului Dumnezeu îi devine. Ce bine că avem pe cine să dăm vina. Ce bine că întotdeauna este un Elisei pe care poți să dai vina. Ce bine că avem întotdeauna un țap ispășitor. Dar nu ne gândim la noi. Dacă nu cumva eu sunt vinovat. Dacă nu cumva n-am făcut eu totul în dreptul meu. Aș vrea să spun, cu siguranță biserica noastră și biserica din care tu faci parte, dacă ești vizitator, are cel puțin una din problemele acestea. Ori are nevoie de izbăvire, ori are nevoie de hrană, ori are nevoie de trezire, ori are nevoie de unitate. Și aș vrea să spun că acest pasaj ți se aplică bisericii tale sau ți se aplică ție personal. În cetatea aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau 4 leproși care stăteau la poartă. Se pare că lepra lor era trecută din stadiul de lepră umedă în stadiul de lepră uscată, în care oamenii mai puteau să mai se atingă, să se apropie de leproși. Ei stăteau la poartă. Ei nu erau nici cu cei dinăuntru, nici cu cei din afară. Erau abandonați, erau marginalizați, erau aruncați afară din cetate. Și vreau să spun în această seară, dacă te simți copleșit, înconjurat de oastea celui rău, predica aceasta este pentru tine. Dacă te simți flământ spiritual și te hrănești cu hrană necurată, pentru care dai bani grei, predica aceasta este pentru tine. Dacă ești mușcat chiar de frații în care te-ai încrezut cel mai mult, chiar din cei din familia ta, predica aceasta este pentru tine. Dacă ești descurajat și crezi că Dumnezeu te-a părăsit, predica aceasta este pentru tine. Dacă ești marginalizat, aruncat afară din cetate, pentru că ai o lepră, oricare ar fi ea, predica aceasta este pentru tine. Dacă ești pe picior de a părăsi casa Domnului și stai mereu la poartă, acolo pe coridor, nu ești nici înăuntru, nici afară, predica aceasta este pentru tine. Dacă stai la poartă nepăsător și spui nu mai pasă de ce se petrece înăuntru, predica aceasta este pentru tine. Dacă stai fără grijă în Sion, dacă stai nepăsător, predica aceasta este pentru tine. Și știi ce? Predica aceasta este și pentru mine, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze în Biserica Emanuel. Dumnezeu vrea să lucreze în familia ta. Dumnezeu vrea să lucreze în familia mea. Dumnezeu vrea să lucreze în rândul tineretului și Dumnezeu va lucra slăvit să fie numele Lui. Problema era acută. Era o situație disperată. Oamenii erau un prag de disperare.
Și ia uitați ce urmează după la problema aceasta. Este o reacție a oamenilor.
Haideți să vedem cum au reacționat și o să vedem fiecare unde ne putem încadra acolo. Am spus-o și de altă dată, testul creștinului nu este cum acționează, pentru că toți știm să acționăm. Toți știm să fim actori. Toți știm să ne punem o haină bună când venim la biserică și un zâmbet pe buze, că doar am învățat lucrul acesta de la american. Toți știm să facem lucrul acesta. Testul adevăratului creștin este cum reacționăm. Cum reacționăm când vine criza? Cum reacționăm când vine problema? Ce vom face? Fiți atenți care au fost reacțiile poporului lui Dumnezeu. Putem să avem prima reacție, putem să ne răzvrătim în necredință. Versetul 2 spune cuvântul lui Dumnezeu, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, adică omul de încredere a împăratului, a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla acest lucru? Omul acesta, pe omul acesta l-a caracterizat răzvrătirea, necredința în Dumnezeu, necredința în cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta a crezut că problema care au ei este mai mare decât Dumnezeu. Dar slăviți să fie Domnul, Dumnezeul nostru este mai mare decât oricare din problemele pe care tu sau eu sau biserica întreagă le are. Pentru că Dumnezeul nostru n-a fost luat niciodată prin surprindere, oricare au fost problemele pe care oamenii le-au înfruntat. Te-ai putea alege și poate ești unul dintre aceia care te-ai răzvrătit. Care spui, Dumnezeu ne-a abandonat. Suntem înfrânți, Dumnezeu este înfrânt. În sfârșit, Dumnezeu a pierdut o bătălie, Dumnezeu n-a pierdut niciuna din bătălie, așa cum se spune aici și azi dimineață. Putem să ne răzvrătim, poți să te răzvrătești. Apoi a doua reacție este, putem să ne resemnăm. Știți ce a făcut împăratul? La prima lui reacție a fost răzbunare. Vreau capul lui Elisei. El e de vină. Apoi se pare că Duhul Domnului a lucrat și a început să se resemneze. Și în versetul 33 spune, pe când le vorbea el, încă solul se pogoruse la el și împăratul a zis, iată, răul acesta vine de la Domnul, ce mai am de nădăjduit de la Domnul? O resemnare. Știi ce? Este pedeapsa lui Dumnezeu peste noi, nu mai putem să facem nimic, intrăm într-un fatalism din acesta, intrăm într-un pesimist din acesta, nu se mai poate face nimic, suntem pierduți, familia mea este pierdută, copiii mei sunt pierduți, nu mai putem face nimic, biserica este pierdută, nu se mai poate face nimic și ne resemnăm și pierdem pentru cu lucrul acesta. O dezamăgire totală în viața ta, accepți înfrângerea ca o regulă pentru viața ta și te-ai resemnat. Nu te resemna, dragul meu, căci Dumnezeu încă este pe tron. Apoi putem să facem un alt lucru, putem să ne retragem. Uitați ce au spus cerșetorii aceștia, leproși aceștia care erau la poarta Samariei. La ce să ședem aici până vom muri, dacă ne vom gândi să intrăm în cetate? Dacă vrem să ne retragem? Există această reacție, să ne retragem. Există această reacție pe care poți să o ai, să te întorci la zilele de odinioară. Dar mai periculos decât lucrul acesta este să te întorci la păcatele de odinioară, să te întorci la problemele de odinioară, să te întorci la viața care ai avut-o înainte, înapoi la păcatele de dinainte. Poți să te retragi. Poți să mergi înapoi, poți să spui cu glas tare și cu din răsputeri, vrem să ne retragem ca biserică, înapoi, înapoi la origini, înapoi la lucrurile de altă dată. Și Domnul într-adevăr spune, stați și uitați-vă care sunt cărările cele vechi. Asta este un lucru, dar de ceea ce vorbesc este alt lucru. Să ne retragem înapoi, să facem lucrurile cum le-am făcut acum 10-20 de ani. Nu mai merge, copiii noștri au crescut, copiii noștri au nevoie de o evanghelie care să fie relevantă pentru ei. Și Dumnezeu este acela care va avea un cuvânt și pentru ei, pentru că Domnul vrea să le dăruiască și lor mântuire. Putem să ne retragem, apoi putem să rămânem. Uitați ce a spus leproșii, dacă vom sta aici, putem să mergem în cetate, putem să rămânem. Fraților, poți ca familie să rămâi pe loc. Putem ca biserică să rămânem pe loc, să ne îmbăcăm cu situația, să spunem că e bine. Să aplicăm tactica struțului, să ne punem capul unei simți, să spunem, e bine totul, rămânem aici pe loc, am înghețat aici. Nu mai vrem nicio schimbare, nu mai vrem să se facă nimic, rămânem aici. Dar fiți atenți, și pentru retragere și pentru rămânere, consecința este aceeași. Dacă ne retragem, vom muri. Dacă rămânem, vom muri. Nu te retrage. Nu rămâne. Căci vei muri. O altă reacție. Putem să facem ce a făcut omul lui Dumnezeu Elisei. Putem să ne rugăm. O, Doamne! Dă-ne această dorință să ne rugăm. Elisei avea o legătură cu Domnul și uitați ce spune versetul 1. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Omul acesta avea o legătură cu Dumnezeu. Omul acesta era într-o legătură de rugăciune cu Dumnezeu. Omul acesta avea răbdare ca Domnul să lucreze. Și știți cât mai trebuia să aibă răbdare împăratul și tot poporul Israel? 24 de ore. 24 de ore e mult? Nu-i mult. E așa de puțin. Mă întâlnesc cu dumneavoastră, frați din biserică, și spuneți, vreau să fie aici schimbare. Aici ar trebui să fie așa, aici ar trebui să fie așa, aici ar trebui să fie așa. Și știți ce spun? Ai un pic de răbdare. Și Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile. Ai un pic de răbdare, nu poți să schimbi cum vrei tu. Dacă 600 de oameni ar vrea să schimbe fiecare cum vrea el, ce s-ar întâmpla? Ai un pic de răbdare. Și între timp, știi ce să faci? Ce a făcut Elisei? Roagă-te, fraților. Haideți să dăm mână cu mână și să ridicăm mâinile noastre în sus spre Dumnezeu în semn de unitate și să ne rugăm Domnului și să vedeți cum va veni vremuri de înviorare peste biserica noastră, peste cetatea noastră care este înconjurată de cel rău, dar deasupra stă Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și de acolo El poate să toarne, poate să toarnă apa vie a Duhului Său cel Sfânt peste noi, peste biserica Emanuel, peste familia mea, peste familia ta, peste tine și peste mine, slăvit să fie numele Lui. Și mai putem să facem un alt lucru la care vă invit în această seară să facem. Putem să riscăm. Știți ce a zis leproșii? Dacă ne întoarcem, murim, dacă rămânem, murim, hai să mergem înainte! N-avem nimic de pierdut! Nu ni se întâmplă nimic! Și știți ce a făcut? Au înaintat! Au plecat doar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Au plecat! N-au rămas numai la vorbă! Au riscat oamenii aceștia. Ei nu știau nimic de prorogia lui Elisei. Erau oameni marginalizați de toată lumea. Nimeni nu s-a aștepta ca Dumnezeu să lucreze ceva prin leproșul. Cum? Prin ăla, Domnule. Prin ăla, dar nu știu eu cine a fost. Ăla care stă la poartă acolo și cerșește toată ziua, dar prin ăla să lucreze Domnul. Uite, prin ăla. Știi de ce? Știi care este diferența între mine și omul ăla care stă la poartă și cerșește poate? Este că el crede cuvântul lui Dumnezeu și riscă totul. Și eu și cu tine poate nu riscăm. Noi rămânem mereu în culcușul nostru. Ei nu aveau ce pierde, doar de câștigat. Știți de ce nu înaintăm? Știți de ce de multe ori nu vedem înaintare, propășire? Pentru că ne-am obișnuit să trăim sub opresiunea celui rău. Ne-am obișnuit să trăim la mila celui rău, să mâncăm ciorbă din cap de măgar și găinați din porumbel, dacă pot să mai repet încă lucrul acesta, dar repet cu un singur scop, ca să ne doară. Ca să ne dăm seama că trebuie să facem ceva, că trebuie să schimbăm ceva. Că trebuie să apelăm din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Să dorim acest cuvânt, să nu ne obișnuim doar cu cuvântul ce se aude de la amvon sau de la radio. Ci să fie cuvântul lui Dumnezeu hrana noastră zilnică. Și atunci nu e de mirare că suntem niște învinși și că nu mai câștigăm suflete. Dacă ne mulțumim cu puțin, ne mulțumim cu lucrurile necurate care spurcă viața noastră în loc ca să o zidească. Și vreau să fac o paranteză aici, pentru că de multe ori ni se spune că nu suntem relevanți. Și aș vrea să le vorbesc tinerilor cu dragoste. Dacă am ajuns acolo încât fiecare film care iese de la studio, fiecare film care apare la cinema, la teatru, noi trebuie să-l vedem deja în prima săptămână și să nu ne scape. Asta deja este hrană necurată. Ne hrănim cu lucruri care nu ne folosesc la nimic. Dacă am ajuns să ne hrănim cu romane și cu science fiction stories, lucruri care, cum spune Pavel lui Timotei, sunt niște istorisiri închipuite, lucruri care ne scot din realitatea în care trăim și să lăsăm Biblia la o parte, asta este hrană necurată, dragilor. Dacă am ajuns să alergăm după lucruri extraordinare, după lucruri nemai auzite, dar să neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, aceea este hrană necurată. Haideți să o lăsăm la o parte, haideți să întoarcem spatele, să aruncăm, pentru că totul este doar un gunoi din acesta, al lumii acesteia, care îți oferă mereu și rămâine sătul. De câte ori, dacă ești cinstit, dacă ești cinstit cu tine însuți, tânărul meu drag, de câte ori n-ai văzut un film și spuneai, o, Doamne, n-a fost bun de nimic. N-a fost bun de nimic. Sunt foarte puține filme care au ceva din care poți să înveți. Dar restul toate sunt doar o fugă de realitate. Și nu sunt din aceleași, mă cunoaște cei care sunt în biserica aceasta.
Nu spun că dacă ai văzut un film, ai căzut de la credință. Dar ai grijă ce vezi, ai grijă cât vezi. Dacă toată sâmbătă noaptea stăm la video și la movies, sigur că duminică dimineața nu mai putem să venim la biserică, la Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă hrană necurată. Doamne, ține-ne departe de asemenea hrană. Și fă să dorim cuvântul Tău, fă să dorim părtășia Ta, Doamne. Și fă-ne, Doamne, să riscăm să mergem înainte.
A fost o reacție a poporului și probabil poate ne-am identificat fiecare cu reacția aceasta, dar haideți să vedem rezolvarea, pentru că Dumnezeu a dat o rezolvare. Pentru că nu există, așa cum am spus, o problemă mai mare decât Dumnezeul nostru. El nu ne-a mântuit pentru a ne vedea murind de foame, mâncându-ne unul pe celălalt. El ne-a mântuit ca să avem o viață din belșug. El a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug. Știți cum a fost reacția, care a fost rezolvarea lui Dumnezeu? Domnul, uitați ce spune versetul 6, făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unui mare oștir, o mare gălăgie. Și sirienii au crezut, Domnule, vine o armată extraordinară, vine o alianță, o coaliție împotriva noastră. Și au fugit, dar a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și uitați cum a fost minunea lui Dumnezeu. În primul rând a fost o minune supranaturală. Dumnezeu a intervenit în mod supranatural acolo. N-a trebuit poporul lui Israel să se lupte. Aș vrea să spun, dragul meu, minunea pe care noi o așteptăm va fi o minune supranaturală, pentru că ea vine de la Domnul. Minunea mântuirii mele și minunea mântuirii tale este o minune supranaturală, pentru că Domnul Iisus Hristos a coborât pe acest pământ, a stat atârnat între cer și pământ, a murit pentru mine și pentru tine. Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție. Dumnezeu ne-a scăpat, Dumnezeu ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Apoi minunea aceasta a fost o minune specifică. Oamenii au primit exact ce au trebuit. Au fost izbăviți. Au găsit după aceea hrană. Au găsit tot ceea ce le trebuia. Dumnezeu, dragul meu, știe de ceea ce eu am nevoie, știe de ceea ce tu ai nevoie, știe ceea ce avem noi ca biserică nevoie. Și Dumnezeu atunci când face o minune, face o minune specifică să ne satisfacă pe toți. Și apoi minunea aceasta a fost suficientă. Știți ce a făcut leproșii? S-au dus, au intrat în cort acolo și au luat pentru ei. Au mâncat bine, după aceea au găsit niște aur. Hai să-l ascundem, repede, repede! Mă gândesc că aștept fi fost români, domne. Au săpat niște clopi și au ascuns acolo. După aceea s-au dus, iar au mai găsit, iar au ascuns. Și la un moment dat și-au dat seama, domnule, dar aici este pentru toți. O, este pentru toți, e suficient pentru toți. Dragul meu, mântuirea lui Dumnezeu este pentru lumea întreagă, nu numai pentru mine și pentru tine. Este suficientă pentru lumea întreagă. De aceea, dacă ai descoperit comoara aceasta de preț, nu uita, este suficientă pentru lumea întreagă și dă-o, împărtășește-o cu alții. Jertfa lui Iisus Hristos este suficientă. Satana este un învins. El a pierdut bătălia pe dealul Calvarului. Și de atunci este învins. Și se luptă acum cu ultimele lui puteri. Cineva spunea odată, ce am văzut pe un prieten de-a meu venind bătut bine, bătut măr, cum am zice noi românii, și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Păi zice, mergeam pe stradă și au venit doi hoți la mine și mi-au cerut banii. Și am spus că nu îi dau. Și m-au bătut. Și nu m-am lăsat la ei, am fugit, am scăpat de ei. Dar zice, domnule, dar uite-te la tine cum arăți. De ce nu i-ai dat bani? Câți bani ai avut? Păi zice, $1.50. Zice, pentru $1.50 te-ai bătut. Zice, domnule, dar n-am vrut ca să vadă ei câți bani am eu, că numai atâți am. Știți care este problema Satanei? El nu vrea să vadă să vedem noi câți bani mai are el. Pentru că banii lui se duc în jos. El nu vrea ca tu și cu eu să știm câtă putere mai are el. El are putere, într-adevăr, și nu vreau să ne batem joc de el. Și nu sunt din acelea care spunem, acum trebuie să călcăm pe Satana. Dar Satana a fost învins. Și de-aia se luptă din răzputeri. Dar el este învins. Și în această seară, cuvântul lui Dumnezeu vrea să spună, Domnul este acela care ne aduce rezolvarea, slăvit să fie numele Lui. Și apoi, în ultimul rând, avem o responsabilitate, a fost o responsabilitate acolo. În versetele 8 la 10, exact lucru de la care deja am făcut aluzie. Leproșii, când au auzit, au început să mănânce și au ascuns lucrurile acestea și la un moment dat și-au dat seama că au o responsabilitate. La un moment dat și-au spus, stai, domnule, că nu stăm, nu-i bine ce facem. Dincolo, au trecut dincolo de lăcomia lor și și-au dat seama că au o responsabilitate, în primul rând o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Eu și cu tine avem o responsabilitate față de Domnul, în primul rând. Există un lucru foarte interesant.
care este oarecum la marginea speculației, dar leproșii aceștia au fost patru leproși, cum sunt cele patru puncte cardinale, punctele globului în care noi trebuie să răspândim Evanghelia. Și a spus, dacă noi acum, când era amurg, și spune cuvântul lui Dumnezeu că era în amurg, adică era seară, acum e seară, acum nu ne vede nimeni ce facem, dar dimineață, va veni o dimineață, dimineață vom fi pedepsiți. Dragul meu, dacă tac și dacă taci în ziua veștii bune, dimineață vom fi pedepsiți. Va veni dimineața. Oricât de întunecoasă și oricât de mare besnă ar fi în jurul nostru, oricât de multă întunecime ni se vede aici acum, în zilele acestea, va veni o dimineață în care împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos, va veni înapoi. Și va veni și mă va întreba și te va întreba, câte suflete au venit prin tine la mine? Câți oameni au înțeles mesajul? La câți oameni ai spus despre bucuria, despre comoara ce ai găsit-o tu atunci? Când ai ieșit, când ai riscat, când te-ai dus? Și ce voi spune și ce vei spune? Voi pleca capul în jos, pentru că îmi va fi rușine. Și lucrul acesta, dragul meu, îndrăznesc să spun în seara aceasta că este păcat. Aș vrea să-ți pui întrebarea în această seară, dacă eu, prin absurd, aș cunoaște cura pentru cancer, leacul pentru cancer, și așa aș vrea să-l cunosc, că numai în biserica noastră este nevoie de leacul acesta. Dacă eu l-aș cunoaște și n-aș spune la nimeni, nu aș fi pasibil de pedeapsă? N-ar trebui să fiu băgat la închisoare? N-ar trebui să fiu pedepsit? Dar, dragul meu, noi cunoaștem cura pentru cancerul lumii acesteia, pentru cancerul pământului, care este păcatul. Noi cunoaștem despre mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în dar. E seara acum, într-adevăr. Dar dacă noi tăcem în ziua aceasta și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Corinteni, acum, astăzi este ziua mântuirii, astăzi încă este zi de veste bună. Dacă noi cunoaștem lucrul acesta și tăcem, nu suntem pasibili de pedeapsă? În cartea Faptelor Apostolilor, la un moment dat apostolii au fost prinși și li s-a spus să tacă. Terminați odată cu propovăduirea aceasta. Și spune Petru și Ioan acolo, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Știți care este frica cea mai mare pe care cu toți o spune frate Gneșor, dar eu nu sunt predicator ca tine, eu nu știu ce să spun. Noi, dragii mei, nu suntem chemați să fim avocații lui Hristos, ci martorii lui Hristos. Noi trebuie doar să spunem ce am văzut și ce am auzit, atât! Vin oamenii și ascultă predici peste predici și nu se convertesc. Și un om simplu le spune despre ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și oamenii se convertesc. Pentru că noi suntem doar niște martori. Dragul meu, crezi că ai o îndatorire înaintea lui Dumnezeu? Crezi lucrul acesta? Eu cred că avem o îndatorire înaintea lui Dumnezeu, o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune în Ezechiel 3:17 și este textul puțin, sunt patru versete acolo, dar vreau să le citesc și vă rog să luăm aminte. Fiul omului, spune cuvântul lui Dumnezeu, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea să-i înștiințezi din partea mea, când voi zice celui rău, vei muri negreșit, așa cum mor oamenii în păcat. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea și ca să-i scap viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Doamne, chiar așa, Doamne, chiar așa scrie. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va bate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înaintea lui și va muri. Dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Greu cuvânt. Foarte greu. Dar avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, nu în ultimul rând, Și un lucru foarte important, care l-am pe inimă și mă frământă lucrul acesta. Tu nu ai numai o responsabilitate față de Domnul. Eu și cu tine avem o responsabilitate față de poporul nostru. Aș vrea să vă întreb, unde s-au dus leproșii aceștia după ce au găsit toate comorile? S-au dus la egipteni? S-au dus la hetiți? S-au dus la asirieni? Nu. Știți unde s-au dus? La oamenii aceia care i-au exclus și i-au pus la poarta Samariei. La oamenii aceia care i-au considerat necurați. La oamenii aceia care îi disprețuiau și au spus, noi n-avem nevoie de voi, stați acolo afară la poartă. Acolo vi locul. La oamenii de la care cerșeau în fiecare zi. La oamenii care i-au marginalizat, la oamenii care i-au izolat. La oamenii care nu i-au tratat cum se cuvine. Dar ei și-au spus, domnule, nu facem bine. Ăștia sunt poporul nostru. Dragul meu, eu și cu tine avem o responsabilitate pentru românii de aici, din zona aceasta. Nu e rău că evangelizăm pe toată lumea. Dumnezeu ne-a trimis să fim martori în toată lumea. Dar în primul rând, pentru neamul nostru, nu că Dumnezeu de aia ne-a împărțit pe neamuri. Am fost aseară la un dinner foarte frumos organizat de Mission One. Este laudabil efortul lor, efortul acestor tineri și aș vrea și mă rog Domnului ca tot mai mult să se alăture misiunii lor și a ceea ce ei fac. Se duc în Moldova și în Moldova sovietică cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Sunt niște tineri care au zis, domnule, nu mai vrem să tăcem. Noi nu mai vrem numai să vorbim că facem misiune, noi vrem să facem ceva. And you know what? Tinerii aceștia fac ceva pentru Domnul și dau slavă Domnului pentru ei. Adună bani, se duc în România, se duc acolo, vizitează orfelinatele, fac ceva pentru poporul nostru, pentru România, măcar că este departe, măcar că un bilet este $1,000. Dar au zis, noi vrem să facem ceva. Și m-am uitat la ei seară și m-am bucurat așa de mult și am zis, domnule, uite niște tineri care știu să se sacrifice. Uite niște tineri care în vacanță nu se gândesc unde să meargă, la care beach, pe unde să se ducă, ci vor să meargă în România, să stea acolo, să slujească la niște copii zvrențoși, la niște orfani, în Moldova. Și dau slavă Domnului pentru ei, pentru că au pasiune pentru poporul nostru, pentru țara noastră, pentru români, poate pentru cei care i-au desconsiderat, pentru cei care i-au tratat poate cu dispreț. Poate de multe ori îi tratăm cu dispreț pe unii chiar dintre noi și poate te simți tratat cu dispreț. Am greșit și ne cerem iertare dacă te-ai simțit în această situație. Dar vreau să spun, ai o responsabilitate față de poporul în care te-ai născut și aș dori ca Domnul să te binecuvinteze și să-ți cerceteze inima, să înțelegi lucrul acesta. De ce tăcem, fraților? Pentru că ne-am obișnuit cu situația. Ne-am obișnuit să mâncăm mâncărele acestea necurate. De ce tăcem? Poate pentru că facem la fel ca și leproșii și nu ne-am oprit. Tot mereu adunăm alte comori și ne ascundem și ne facem alte gropi. Acolo ne ascundem aurul și argintul nostru și lucrul acesta ne interesează. De ce tăcem? Pentru că ne-am obișnuit să stăm la poartă, să stăm acolo pe hol și nu vrem nici înăuntru, nici afară să mergem. Și degeaba ne spun frații ușieri să venim înăuntru, că tot acolo stăm. De ce tăcem? Ne-am obișnuit cu situația aceasta. De ce tăcem? Credem că nu putem să facem nimic. Dar Domnul Dumnezeu ne spune în cuvântul Său, prin gura Apostolului Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește, slăvit să fie numele Lui. Spurgeon spunea, eu nu sunt altcineva decât un cerșetor care spune altui cerșetor unde să găsească pâine. Eu nu sunt altceva, tu nu ești altceva decât un cerșetor care spune altui cerșetor unde să găsească pâine. Și aș vrea în această seară, în încheiere, vreau să invit worship team să cântăm încă o dată O ce har divin. Cântarea aceasta, cu asta vreau să încheiem în această seară. Și aș vrea să te întreb dacă mai crezi totuși că trebuie să taci atunci când este vorba de proclamarea Evangheliei. Sunt vremuri când tăcerea nu este de aur. Dar aș vrea să te întreb, ești gata ca să vorbești? Ești gata să duci mesajul Evangheliei La poporul tău? Ești gata să acționezi la fel ca și leproși aceștia? Să uiți disprețul cu care ai fost tratat, să lași acolo la poartă zdrențele în care ai stat mereu, zdrențele păcatului, zdrențele nepăsării, să le lași acolo și să te avânți înainte, să riști totul, pentru că n-ai nimic de pierdut. Și apoi să dai de știre împăratului, pentru că știți ce acum este amurg, dar va veni dimineața slăvit să fie Domnul. Ziua în care soarele neprihănirii va răsări din nou pentru noi, când Domnul Iisus Hristos va reveni. Și atunci aș vrea să stau împreună cu tine, noi ca biserică, înaintea Domnului și să spunem, Doamne, ăștia sunt oamenii care s-au întors prin noi. Noi acolo unde ne-ai pus Tu ne-am făcut misiunea, Ți-am proclamat cuvântul. Haide să ne ridicăm în picioare și să cântăm cu toții. Să ne dedicăm, să ne rededicăm Domnului în seara aceasta. Să ne cerem iertare pentru că am tăcut atunci când trebuia să vorbim. Mai ales când a fost vorba de Evanghelia Domnului.
Doamne, mă predau azi.
Și acum dacă am cântat Domnului și dacă ai cântat Domnului lucrul acesta, să ne predăm ființa întreagă, haideți să cântărim decizia noastră și să ducem înaintea Domnului, să venim înaintea Domnului într-o rugăciune și spunem, Doamne, aici sunt. Vreau să mă folosești Tu așa cum Tu vrei, Doamne. Vreau să-mi deschizi ochii și vreau să mă faci, Doamne, să pot să spun despre cuvântul Tău și despre mântuirea Ta, oriunde m-aș afla, să nu mă rușinez de Tine. Haideți în rugăciunea aceasta cu toți în comun să spunem lucrul acesta. În rugăciunea aceasta aș vrea să amintim și pe cei ce vor pleca în România, familia Tărău, familia Pop, Uțu și Cecilia vor pleca în România. Dar vreau să mai amintesc și pe tinerii aceștia despre care v-am spus. Și s-ar putea să las pe din afară pe unii din ei și îmi cer scuze, dar pe aceia pe care mi-am amintesc, după cum am privit pe lista de ieri, Dani și Beni Crăslean, care vor pleca în România, poate nu săptămâna aceasta, săptămâna cealaltă. Frații Boitor, cred că 1, 2, 3. Ancuța Pop. Domnul să fie cu ei și să le dea izbândă, Domnul să lucreze prin ei și să vină înapoi plin de bucurie că Dumnezeu a lucrat în mâinile lor. Haideți să mergem înaintea Domnului cu această dorință, cu această rugăciune, cu această dedicare și să spunem, Doamne, sunt aici, Doamne, folosește-mă Tu. Iar când rugăciunea se va încheia, fratele Sandu Danciu va încheia cu rugăciune în care va mulțumi pentru ziua de astăzi. Ne rugăm cu toții Domnului.